with the emphasis on how to forgive.
Deci vom analiza acest subiect al iertării, accentuând cum să iertăm atunci când am fost nedreptățiți. Acest aspect este diferit de cel al păcatelor împotriva lui Dumnezeu și adevărului pe care îl reprezentăm în mod unitar. Volumul 6, Noua creație, studiul 9, subtitlul Judecata noii creații. Și dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, în comparație cu insulte la adresa bisericii. Daniel 9:9 ne spune: La Domnul Dumnezeul nostru însă sunt îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Psalmii 86:5-15, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. În aceste versete observăm următoarele principii. Să fim gata să iertăm, să fim milostivi, să fim compătimitori, să fim miloși, să fim îndelung răbdători. Iisus s-a referit la aceste lucruri când ne-a spus în Matei 5:7, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Și în Matei 6:12, 14 și 15, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Deci, câteva elemente de bază simple. Am învățat că noi și toți ceilalți, ca urmași ai lui Adam și ai Evei, suntem concepuți și născuți în nelegiuire. Am învățat că putem primi iertarea dacă mai întâi ne pocăim, apoi dacă L-am acceptat pe Iisus ca bază a iertării noastre de către Dumnezeu, și trei, dacă suntem dispuși să iertăm pe cei care ne-au greșit. Dar și patru, dacă am învățat că noua făptură, noua minte, nu păcătuiește. Omul nostru vechi, carnea căzută, cu vechile sale obiceiuri de gândire, continuă să aibă lipsuri sau păcate. 1 Ioan 1:8-10. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Din nefericire, așa cum ne spune clar Apostolul Ioan, noi continuăm să păcătuim în minte, cuvânt sau faptă. Dar din fericire, avem un mijloc de iertare. În mod similar, Pavel relatează aceeași lecție, dar în Romani 7:15-25. El ajută la demonstrarea diferențelor dintre omul nostru vechi și omul nostru nou. Voi citi adăugând câteva comentarii pentru a înțelege mai clar. Căci ce lucrez ca om vechi, nu încuviințez ca noua creatură. Ce doresc ca noua creatură, aceea nu practic ca om vechi. Dar ce urăsc ca noua creatură, aceea face omul vechi. Atunci dacă fac ca omul vechi ce nu voiesc ca noua creatură, încuviințez legea că este bună. Și atunci, nu mai sunt eu, noua creatură, cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine, omul vechi. Știu că noua creatură, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în carnea mea, firea mea pământească. Pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac ca noua creatură, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac ca noua creatură, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac ca omul vechi, nu mai sunt eu, noua creatură, cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine, omul vechi. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când eu ca creatură nouă vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, după omul dinăuntru, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, noua creatură, și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, astfel dar cu mintea, noua creatură, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului.
So we can realize the daily.
Astfel, ne dăm seama de nevoia zilnică și continuă de iertare. Iar acest lucru devine pentru noi o reamintire zilnică de a fi milostivi și iertători față de ceilalți. În următoarele versete, Iisus ne dă câteva instrucțiuni și avertizări. Matei 18:15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Acest lucru implică faptul că fratele care a greșit sau a ofensat, nu trebuie neapărat să-și ceară scuze sau iertare. Este suficient dacă există o încetare a greșelii. Reprintul 5409. Matei 18:21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și din nou, în Luca 17:3. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Așadar, iată câteva aspecte la care trebuie să medităm. Comunicarea. Mai întâi, comunicarea. Nu ne putem aștepta ca alte persoane să ne citească gândurile, indiferent cât de evidente ar părea. Comunicarea ne poate ajuta atât pe noi cât și pe ei, de multe ori fiind vorba de o neînțelegere sau de o jignire neintenționată, de care ne vom căi și vom cere iertare cu ușurință. 2. De mai multe ori trebuie să iertăm fără să aducem vorba despre asta, căci dragostea acoperă o mulțime de păcate. 3. Dacă observăm că avem mult mai multe experiențe decât alți frați, când ne simțim ofensați sau răniți, Probabil că noi înșine suntem prea sensibili sau defensivi sau că avem așteptări nejustificate de la ceilalți. În ceea ce privește iertarea nelimitată, întrebăm cum ne-am simțit dacă Dumnezeu ne-ar ierta de un anumit număr de ori. Gândiți-vă că 70 ori 7 este egal cu 490. Deci cum ne-am simțit dacă Dumnezeu ne-ar ierta doar de un anumit număr de ori? Dacă Dumnezeu ne-ar ierta doar de 490 și dacă am păcătuit doar o dată pe zi, atunci după doar 16 luni ar trebui să continuăm să fim absolut perfecți în gânduri, cuvinte și fapte, sau am fi pierduți pentru totdeauna.
Thanks be to God Almighty, that He casts our sins away as far.
Mulțumim Atotputernicului Dumnezeu că aruncă păcatele noastre la fel de departe cum este apusul de răsărit. Al cincelea punct. Să învățăm să avem o atitudine gata de iertare, ea fiind reținută numai din cauza gravității greșelii, fie a unei situații dificile, cum ar fi repetarea nejustificată a aceleiași ofense sau a unei ofense similare. Nu este surprinzător faptul că putem avea o problemă în a ierta pe cei care nu se căiesc și care ne-ar putea fi chiar dușmani. Luca 6:35 ne spune: voi însă iubiți prevrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și veți fi iertați. Așadar, din aceste versete sunt puncte de luat în vedere. Aceste versete nu înseamnă că trebuie să ignorăm ofensele grave, căci nu este bine pentru caracterul nostru, nici pentru al lor. Dacă este posibil, ar trebui să procedăm în conformitate cu instrucțiunile pe care le-a dat Iisus în scripturile anterioare pe care le-am analizat deja. Cu toate acestea, dacă dușmanii nu sunt frați, s-ar putea să trebuiască să răbdăm pentru moment și să încercăm să ne limităm contactul cu cât mai mult posibil. Noi nu putem citi în inimă și nu putem fi siguri de motivele cuiva. Înțelegerea acestui lucru ne poate permite să-i compătimim pe cei care sunt afectați de păcatul moștenit. 3. Să credem că Domnul ține evidența tuturor nedreptăților și că El va aplica pedeapsa sau corectarea potrivită și perfectă așa cum crede El de cuvință și la timpul potrivit. Aceasta este, de fapt, o mare ușurare pentru noi. Voi face referire doar la câteva scripturi pe care poate doriți să le citiți mai târziu. 2 Tesaloniceni 1:4-10. 4. Nu trebuie să fim niciodată lipsiți de bunătate. Deși uneori lipsa noastră de căldură sau tovărășie poate fi interpretată astfel. 5. Nu trebuie să ne tratăm dușmanii așa cum ne tratăm prietenii, căci făcând astfel, am putea să încurajăm un comportament greșit. 6. Acestea fiind spuse, fără îndoială, este mai plăcut lui Dumnezeu și lui Iisus să greșim în a ne grăbi să ne iertăm unii pe alții. Este mai plăcut lui Dumnezeu și lui Isus să greșim în a ne grăbi să ne iertăm unii pe alții. Iar 7, să eliminăm resentimentele, căci sunt o rană mentală și emoțională, care nu se vindecă, ci mai degrabă se infectează. Această stare este extrem de dăunătoare pentru creștini. Ea își are destul de des începutul sub forma unui sentiment de indignare, de indignare dreaptă. Cu toate acestea, diferența este că indignarea dreaptă se concentrează asupra păcatului și nu asupra păcătosului. Ea ne determină să luăm măsurile corespunzătoare și apoi să lăsăm rezultatele în seama judecătorului drept. Resentimentul se instalează atunci când devenim personal defensivi. Resentimentele implică în general dezvoltarea unui șir de gânduri negative, care începe să întunece și alte gânduri despre o persoană sau persoane și poate ușor implica presupuneri rele și chiar vorbirea de rău. Un element tipic al resentimentelor este mânia. Dacă cineva se găsește destul de des nutrind gânduri de resentimente, un bun punct de plecare pentru a corecta acest obicei de gândire este să încerce să corecteze atitudinea mentală. Atitudinea mentală care stă la baza mâniei. Mânia care a fost dezvoltată la o vârstă fragedă a fost destul de des ascunsă în gândurile noastre pentru că este dureroasă. Acest lucru face să fie greu identificată și, prin urmare, greu de eliminat din mai multe motive. Unele dintre ele fiind: primul, un obicei de gândire stabilit de mult timp vine în mod natural în mintea noastră căzută. 2. Am creat numeroase argumente circumstanțiale pentru supărările noastre. Și 3. Putem avea motive justificate pentru mânia inițială, dar în loc să lăsăm aceste gânduri și amintiri dureroase să se stingă, ceea ce este bine pentru sănătatea mentală, mai degrabă am întărit mânia, repetând-o iar și iar în mintea noastră mulți ani mai târziu. Această problemă se poate corecta doar făcând eforturi mari. Și aici suntem veșnic binecuvântați, deoarece putem și trebuie să lăsăm totul în grija Dumnezeului nostru. Toate nedreptățile vor fi îndreptate la timpul potrivit. Am fost binecuvântați cu o minunată înțelegere a planului divin al veacurilor, care include înțelegerea permisiunii răului, a liberului arbitru moral, a restabilirii tuturor lucrurilor, a influenței fricii asupra tuturor, a influenței superstiției, a fricii de a fi respins, de a fi lăsat în urmă, a fricii de nesiguranță, de singurătate, a fricii de neînțeles, de a fi reprezentat greșit, frică, frică, frică. Dragostea desăvârșită alungă frica, pentru că frica poartă chinul. 1 Ioan 4,18. Trebuie să folosim această cunoștință despre planul divin al veacurilor pentru a îndepărta toate gândurile de mânie și teamă pe care le putem avea. Și este trist că s-ar putea să fi nutrit astfel de gânduri atât de mult timp încât nici măcar nu ne dăm seama. Aici ne ajută educația din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne transformăm mintea prin educarea conștiinței noastre, din cuvânt. Astfel, putem identifica mai bine sentimentele noastre furioase, de frică și egoism. Putem identifica acele obiceiuri de gândire care sunt rezultatul acestor influențe negative. Acest lucru va necesita o mare umilință din partea noastră, deoarece vom recunoaște față de noi înșine și în fața lui Dumnezeu că modul în care am gândit este greșit. Modul în care am gândit este greșit. Frumusețea acestui lucru este că Dumnezeu și Iisus știu deja cât de greșită este gândirea noastră. Nu este o revelație pentru ei, este o descoperire pentru noi. Ei doresc ca noi să facem acești pași în corectarea tiparelor noastre de gândire. Ei se bucură și se vor bucura la fiecare pas de dezvoltare și de progres în dezrădăcinarea unor astfel de cicluri de gândire dureroase și de lungă durată. 2 Corinteni 10:4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Aceste două versete înglobează esența a ceea ce am încercat să explicăm. Nu trebuie să mai folosim raționamentul uman căzut. Nu trebuie să folosim înțelepciunea lumească, a egocentrismului și a temerilor. Vechile noastre obișnuințe de gândire înrădăcinate sunt într-adevăr întărituri sau fortărețe. Fiecare dovadă circumstanțială aparentă, devine un moment de descoperire și nu face decât să ne convingă și mai mult că suspiciunile noastre sunt corecte. Cu toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu și Spiritul Său cel Sfânt, care influențează noul nostru mod de gândire și raționament, pot într-adevăr să înlăture toate aceste influențe puternice. A aduce deci fiecare gând, adică fiecare gând rătăcitor, necorespunzător, la supunerea gândirii asemănătoare cu Hristos, este cea mai mare bătălie cu care ne confruntăm. Este un război civil în interiorul nostru. O altă armă foarte puternică este că atunci când suntem provocați de un gând sau un sentiment pe care îl avem, le putem compara cu standardul sfânt sau cu exemplul lui Isus. În acele clipe ne putem spune ceva atât de simplu ca: Doamne, știi că nu vreau să gândesc așa. Sau nu, nu voi merge pe acest drum. Acest lucru întrerupe procesul de gândire chiar în momentul în care se întâmplă. Astfel, avem ocazia să schimbăm vechiul obicei de gândire greșit, negativ și destructiv, cu procesul de gândire nou, regenerat. Ne putem folosi de toată cunoștința despre procedurile lui Dumnezeu și despre propriile noastre lupte împotriva păcatului, care va permite minții noastre să fie mai generoasă, mai iertătoare, mai miloasă și mai îndelung răbdătoare. Trebuie să acordăm celorlalți beneficiul îndoielii, așa cum am dori ca ei să facă față de noi. Aceasta este regula de aur în gândire. Există multe motive întemeiate pentru a face eforturi atât de mari în transformarea minții noastre. Primul motiv: Dumnezeu și Iisus apreciază să vadă acest lucru în noi. Al doilea motiv: devenim mai buni în toate relațiile noastre. Al treilea: Ne dezvoltăm atitudinea pozitivă internă, producând claritate în gândire și emoții. 4. Ne îmbunătățim sănătatea fizică, mentală și emoțională. Și 5. Putem deveni mai productivi la toate nivelurile, deoarece pierdem mai puțin timp în cicluri nesfârșite de obiceiuri autodestructive. O altă posibilă piedică pe care cineva i-ar putea avea în a nu fi iertător este lipsa de respect de sine. Cum se poate așa ceva? Atunci când cineva are un respect de sine scăzut, poate acorda în mod inconștient o importanță nejustificată opiniei pe care o are altcineva despre el. Acest lucru poate crea o condiție mentală foarte fertilă pentru a naște resentimente. Oricât de ciudat ar părea, destul de des persoanele cu un respect de sine scăzut pot acționa cu o mare încredere în sine. Respectul de sine reprezintă ceea ce simți despre tine în general sau la ceea ce crezi că ceilalți oameni cred despre tine. Aceasta se referă la propria percepție cu privire la faptul că ai sau nu valoare în această lume. Înseamnă de asemenea faptul că tu crezi sau nu că alți oameni consideră că tu ai valoare în această lume. Deci, rețineți că este o diferență între respectul de sine și încrederea în sine. Încrederea în sine se referă la modul în care ne vedem abilitățile, iar acest lucru poate varia de la o situație la alta. De exemplu, poți avea un respect de sine sănătos, dar avea o încredere în tine scăzută în ce privește rezolvarea ecuațiilor matematice. De exemplu, Andre Agassi avea o încredere în sine în ce privește capacitatea sa de a juca tenis de mare performanță, dar se lupta în viață cu anxietatea. La fel și nătătorul Michael Phelps, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice. În abilitățile sale de nătător, are o mare încredere în sine, dar a recunoscut că a avut o depresie și stimă de sine scăzută de-a lungul vieții. Încrederea în sine este mai ușor de dezvoltat. Poți fi slab într-o anumită activitate, cum ar fi în notul, dar cu lecții și practică poți învăța să înnoți. Chiar dacă nu te descurci foarte bine, dobândești încrederea în sine că măcar poți înnota. Cu toate acestea, respectul de sine nu este specific unei activități. Este mai degrabă un sentiment general de valoare sau de prețuire. Dacă respectul de sine nu este cultivat în copilărie, mai târziu în viață devine foarte dificil de dezvoltat. Dar nu imposibil. Și eu susțin că devenind un copil al lui Dumnezeu și un urmaș al lui Iisus Hristos, învățând și meditând la cuvântul lui Dumnezeu cu planul său de viacuri, toți cei pe care El îi cheamă cu înalta chemare au cea mai bună ocazie de a cultiva un simț adevărat, onest și sincer al respectului de sine. Aceasta echivalează cu un sentiment de valoare ca noua creatură. Indiferent de ceea ce spune omul nostru vechi și indiferent de ce ne pot spune sau face alții nouă. Pe cât sunt de diferite, pe atât sunt și legate. Un respect de sine sănătos trebuie să includă smerenia, care va împiedica mândria și care la rândul ei va împiedica încrederea în sine să devină aroganță. Pentru a afla despre respectul de sine, în mesajul secerișului, putem citi în reprintul 5113. Avantajele și lipsurile respectului de sine. Iar în reprintul 5520 citim: Există unii copii ai Domnului care posedă numai o mică măsură de apreciere de sine și care de aceea sunt înclinați a fi prea severi în a se judeca pe ei înșiși și se fac răspunzători de fiecare imperfecțiune în modul cel mai strict. Și mai departe, tot pe această temă, din reprintul 3136, citim: alții, slabi de inimă, neputincioși, ar avea nevoie de ajutor, de sprijin, de încurajare. În mod natural și invers, cei timizi, lipsiți de combativitate și de respect de sine, pentru încurajarea lor și pentru binecuvântarea casei credinței, au nevoie să fie împinși puțin în față, pentru a scoate la iveală talentele pe care le posedă. Rezumând acest punct referitor la aprecierea de sine scăzută, care ne-ar putea împiedica capacitatea de a ierta, un obiectiv demn de urmat este să ne străduim în mod constant să avem ca principală preocupare părerea Tatălui Ceresc despre noi și nu ceea ce ar putea crede semenii noștri. Acum, ca ultim exemplu scriptural de luat în considerare, ne întoarcem să citim mai mult din contextul și lecțiile lui Iisus în Matei 18:21. Matei 18:21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduiem și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-i spus stăpânului lor toate cele petrecute. Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am făcut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Puncte de avut în vedere: compasiunea și mila. Aceasta este iubirea bazată pe principii, iubirea agape. Dumnezeu ne-a iertat pe toți. Ce ne poate face un tovarăș care să compare cu starea noastră, care să se compare cu starea noastră de datornici? Slujitorii, concepuți de Spiritul Sfânt și nu lumea, sunt cei judecați acum, în acest veac evanghelic. Iertarea ar trebui să fie din inimă, sinceră, cu adevărat. Unele ofense ar putea fi dureroase. Cer iertare. Iertarea trebuie să fie din inimă. Sinceră, cu adevărat, unele ofense ar putea fi foarte dureroase. Fie au fost repetate, astfel încât, deși se iartă sincer, poate exista o pierdere a încrederei, a încrederii depline în cel care a greșit, din cauza cărnii sale și, prin urmare, o rezervă adecvată, cel puțin pentru o vreme. Și atunci, ce putem face? 1. Așa cum am discutat mai înainte, să ne ocupăm de orice mânie care stă în adâncul nostru. 2. După cum am amintit, să punem deoparte resentimentele. 3. Să lucrăm la dezvoltarea unei aprecieri de sine echilibrate și adecvate. 4. Să punem și să păstrăm în primul rând aprecierea pe care Dumnezeu o are pentru noi, amintindu-ne că El ne privește cu haina neprihănirii lui Hristos. 5. Să studiem pentru a păstra clar în fața minții noastre planul divin al viacurilor cu toate conceptele adevărului. 6. Să examinăm pe noi înșine pentru să ne examinăm pe noi înșine pentru a ști mai bine ce motive ne generează gândurile și sentimentele. 7. Să ne amintim de nevoia noastră continuă de milă și iertarea lui Dumnezeu. 8. Să înlocuim gândurile nepotrivite, pline de resentimente, cu gânduri potrivite, pline de compasiune. 9. Să lucrăm continuu în fiecare zi pentru a cultiva roada Duhului și Spiritului minții sănătoase. 10. Să fim gata și dornici să iertăm având astfel atitudinea noii creaturi. Fie ca Tatăl nostru Ceresc să ne ajute să facem aceste lucruri.